Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə həm yerlidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam və bu dəfə sərbəst toplaşmaq azadlığından danışacağıq. Xaricdəki azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrdə bu hüquqdan necə istifadə edirlər? Sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı söhbətimizə Fransadan başlayırıq. Amma Parisdən yox, Strasburqdan. Çünki adətən elə Azərbaycanda da bu sahədə baş verənlərlə bağlı istənilən mənfi hallara ilk reaksiya bu şəhərdən gəlir. Strasburqdakı Avropa Şurasından. Bəs Strasburqun özündə necə? Sərbəst toplaşmaqla bağlı hansı azadlıqlar, hüquqlar və məhdudiyyətlər var? Bu sualla bağlı şəhərdə yaradılan Azərbaycanlı tələbələrin Strasburq forumunun rəhbəri Elnur Məcidli ilə danışdıq. Elnur elə son bir ildə bir neçə aksiyanın 28 may müstəqillik günü, 31 yanvarda həmrəylik günü, 26 fevralda Xocalı faciəsi və martda Novruz bayramı münasibəti ilə keçirilən aksiyaların yürüyüşlərində təşkilatçılığında iştirak edib. Odur ki, elə suallarımı da ona ünvanladım. Strasburqda aksiya keçirmək üçün nə etmək lazımdır?
Bununla bağlı deyərdim ki, yəni burada icazə alma prosedurası, hər hansı bir məsələn Xocalı faciəsini yad etməklə bağlı bu ildə aksiya oldu burada. Bu və ya bizim 28 ilə bağlı yürüyüş aksiyamız, 28 may ilə bağlı yürüyüş aksiyamız. Burada prosedura gəliz deyil. Burada Strasburq valiliyinə müraciət edirsən. Yəni şəhər Strasburq şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edirsən və onlar sən onlara yer məkan, əgər yürüyüş keçirsənsə, sən istiqaməti bildirirsən haradan haraya. Biz məsəl üçün Avropa Şurasından katedral meydanına qədər, şəhərin mərkəzi meydanı olan katedral meydanına qədər nəzərdə tutulmuşdu. Biz onlara yol xəritəsini verdik və onlar bizə razılığı verdilər. Yəni bu razılıq bir gün içində alındı. Bir gün içində bizə dedilər ki, buradan bura yol xəritəsi, hətta bizi bizim təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün bizə polislər də verilir ki, yəni hər hansı bir qarşı durmada, hər hansı bir problem olanda bu polislər müdaxilə edə bilsin hadisəyə. Həmçinin fevralda Xocalı faciəsinə bağlı keçiriləndə də burada Broglie meydanı var, orada tədbir təşkil olundu və İcazə yenə də, yəni biz orada baxmayaraq ki, biz orada Ermənistan əleyhinə, Ermənistan işğalçı siyasəti əleyhinə biz orada öz şüarlarımızı səsləndirirdik. Buna baxmayaraq Fransa dövləti, Strasburq icra, şəhər icra hakimiyyəti bunun qarşısında heç bir əngəl törətmədi.
Aksiyalar haqqında siz məsələn bu xəbərdarlıq göndərəndə, müraciət göndərəndə ola bilərmi ki, onlar sizin məsələn səsləndirəcəyiniz şüarlarla belə deyə də razılaşmasınlar, ya məsələn sizin marşrutunuz yürüyüş eləyəcəksizsə tıxac ya hər hansı bir problem üzündən o qadağan olunsun.
Fransada mən deyərdim ki, yəni bu yürüyüş ümumiyyətlə, yəni bu yürüyüş azadlığı, aksiya keçirmə azadlığı, yəni mən çox geniş imkanlar tanınıb ki, məsəl üçün biz müraciət edirik Xocalı faciəsini keçirmək üçün, Xocalı faciəsinə bağlı hər hansı bir tədbir keçiriləndə orada məsəl üçün şüarlar var ki, məsəl üçün qatil Koçaryan kimi, Balayan kimi, qatil Balayan kimi fransızca şüarlarımız var, onlar səsləndirilir və ya işğalçı Ermənistan kimi. Bunu səsləndirilməsinə onlar əngəl törətmir. Yəni, orada səsləndirilir bu fikirlər, bunlara əngəl törədilmir. Halbuki, biz deyirik ki, məsəl üçün, Ermənistərə siyasət yürüdür Fransa. Və o yerin seçilməsi, biz məsəl üçün, hər hansı bir assosiasiya, hər hansı bir təşkilat yeri seçir, hər hansı bir meydan, hər hansı bir ərazini bildirir şəhər icra hakimiyyətinə. Daha sonra, məsəl üçün, əgər orada hər hansı bir problem yoxdursa, ümumi bir nəsə təmir işləri getmirsə, hər hansı bir, məsəl üçün, biz bir dəfə ona bağlı müraciət eləmişdik, burada böyük bir meydan var, Kleber meydanı, o, şəhərin mərkəzində də o da. Kleber meydanında, məsəl üçün, təmir işləri gedirdi, başdan ayağa təmir. Orada onlar, yəni biz müraciət eləndə artıq 3 ay idi ki, orada təmir işləri gedirdi. Bizə dedilər ki, onun yanındakı o bir meydan, yəni yenə şəhərin mərkəzində amma bir şəhərin mərkəzindəki başqa bir meydanı bizə təklif elədilər. Plus Broglie meydanı yəni. Və biz Plus Broglie-də keçirdik. Amma ümumi olaraq yəni hər hansı bir yəni şəhərin kənarında bir yer təklif edilməsi olmuyor və ya hər hansı bir uzaq yer təklif edilməsi olmuyor. Strasburq Strasburgun mərkəzində əgər istənilibsə, Strasburgun mərkəzindəki yer təklif olunub hər zaman. Biz, daha doğrusu biz təklif eləmişik, onlar qəbul edib.
Yəni. Və belə deyək, spontan əgər hər hansı bir aksiya olursa, ki, yəni əvvəlcədən xəbərdarlıq olunmur, nəsə bir hadisə baş verir və insanlar götürək küçəyə çıxıb ya hansı səfirin qarşısında etiraz bildirmək istəyirlər, ya belə deyək, nəyisə qeyd eləmək istəyirlər. Aha. Belə də, məsələn, polis ya hüquq mühafizə orqanları, şəhər rəhbərliyi nə edir?
Məsəl üçün, burada hər hansı bir, məsəl üçün, Fransa Ligasında, məsəl üçün, və ya Fransa Kubokunu, Strasburg klubu alanda, məsəl üçün, burada çox böyük əyləncə oldu şəhərdə, maşınlar və ya hətta mən deyərdim ki, Türkiyədə, məsəl üçün, Qasıray komandası çempion olanda bu il, buradakı Qasıray tərəfdarları küçədə maşından siqnalla belə gəzərə həm əyləndilər, həm yəni buna hər hansı bir tədbir alınmır. Yəni ki, niyə siz bunu bu icazəsiz aksiyadır deyə edirsiniz deyə hər hansı bir qarşı durma yaranmır. Ancaq təbii ki, yəni o da xalqın, yəni ictimaiyyətin göstərdiyi toleranslıqdan asılı olan bir şeydir.
Aha, bəs belə deyək də bu bayram tədbiri kimi yox, bir etiraz aksiyası kimi götürək, hansısa ölkə hər hansısa bombaladı və bir 3-4 nəfər həmin o bombalanan ölkənin vətəndaşı çıxıb dərhal aha, etiraz eləyirsə, onda polis nə edir?
Yox, mən orada mən yəni polis yəni əgər burada məsəl üçün fərd hallardır və 2 nəfər məsəl üçün gəlir durur Avropa Şurasının qabağında aksiya edir. Onlara heç kim qatışmır. Və ya hər hansı bir səfirliyin qabağında bir nəfər, 2 nəfər, 3 nəfər duranda orada hər hansı bir problem yaranmır. Səfirliyin, nümayəndəliyin, konsulluğun qabağında. Çünki sakit aksiya keçirilirsə heç bir problem yaranmır. Ancaq məsəl üçün kütləvi bir şəkildə 100 nəfər, 200 nəfər hər hansı bir icazəsiz bir səfirliyin, konsulluğun qabağında hər hansı bir aksiya keçirmək istəyirlərsə, o zaman o səfirlik və konsulluq xəbər verir. Necə deyim, xəbər verir polisə. Polis gəlir, məsələni araşdırır. Məsələni araşdırır ki, nə ilə bayaq. Çünki bu təhlükəsizlik baxımından yəni bu araşdırılır. Yoxsa yəni hər hansı bir aksiya dağıtma, hər hansı bir aksiya əngəlləmə kimi bir vəziyyət yoxdur.
Fransa öz yerində indir Azərbaycandan elə də uzaqda olmayan Türkiyəyə keçək. Türkiyədə sərbəst toplaşma azadlığı necə təmin olunub, hansı məhdudiyyətlər var? Oradakı həmkarım Mayıs Əlizadə ilə məhz bu məsələlərlə bağlı söhbət elədik.
Bu barədə icazə almağa ehtiyac yoxdur. Bu barədə ancaq qubernatorla məlumat verilir, plan günü, plan tarixdə və məsuliyyət siyasi partiyə öz üzərinə götürür. Yəni mənim keçirdiyim mitinqdə əlbəttə polis işçiləri də gəlir orada müəyyən dərəcə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün. Amma siyasi partiyədə eyni zamanda mitingin keçirilməsinin təhlükəsizliyinə təminat verəndən sonra təkcə siyasi partiyə deyil, həmkarlar təşkilatı olsun, qeyri-hökumət təşkilatları olsun. Ondan sonra mitingin müəyyən saatı var, hər hansı bir aksiya keçirmək üçün. O saatda da başlayır və bitir. Türkiyədə siyasi partiyalar qanununa görə hava qaralandan sonra miting keçirmək qadağandır. Siyasi partiyalar qanununda belə yazılır. Əgər hava qaralandan sonra miting keçirilirsə, bu barədə polis təşkilatı öz raportunu yazıb prokurora göndərir və prokurorluq bununla bağlı həmin partiya haqqında və yaxud da hava qaralandan sonra çıxış eləyən siyasi partiya nümayəndələri barədə müəyyən dərəcə soru-suala başlayır. Əgər soru-sualda həqiqətən də bu hava qaralandan sonra bilərəkdən uzadılıb, qəsdən uzadılıbsa bu miting və o çıxış edənlər qayda-qanuna əməl eləmirsə, onlara müəyyən cəza verilə bilər. Yox edilibsə, hətta məsələn elə olub ki, Nəcməddin Ərbakan 1995-ci il seçki ərəfəsində qış ayları, qış ayında idi, noyabr-dekabr ayında təbliğat dövrüdür. Cənub-şərq bölgələrində hava tez qaralır. Orada miting keçirilir. O mitingdə bəzi qayda-qanuna əmin olunmur. Hava qaralandan sonrakı vəziyyətə düşüb və vaxta düşüb. Nəcməddin Ərbakan sonra baş nazir oldu. Baş nazir olmasına baxmayaraq, o vaxtı siyasi partiyalar qanununa müəyyən maddəsinə əməl etmədiyinə görə ona qarşı da prokurorluq soruşturma başlatmışdı və sonradan məlum olmuşdu Nəcməddin Ərbakanın burada təsiri var və yaxud da təsiri olanı daha çox buz cəzası verilir və yaxud da xəbərdarı edilir, amma həbs cəzası verilmir. Yəni demək istəyirəm ki, burada əsas məqsəd xəbərdarlıq siyasi partiyalar və yaxud da aksiyanın keçirmək istəyən təşkilat qubernatorlara müraciət edir. Müraciət onun üçün edir ki, birinci növbədə mən filan günü filan yerdə miting keçirəcəm, təhlükəsizlik tədbirləri görürsün. Yəni təxribatlar olarsa, çünki ölkədə təhlükəsizlik tədbirlərinə görülməsinə cavabdeh olan təşkilat qubernatorluqlardır. şəhərlərdəki polis idarələrdə qubernatorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə tabe edilər. Yəni onlar o məkanın, o bölgənin təhlükəsizliyini təmin etməlidirlər. Bunun üçün xəbərdarlıq edilir, icazə gözlənilir. Çox böyük əgər provokativ xarakterli, təhribat xarakterli bir şey gözlənilirsə, terror təşkilatlarının və yaxud da qeyri-legal təşkilatların təxribatı gözlənilə bilərsə, onlar həmkarlar təşkilatı ilə qubernatorluğun nümayəndələri, polis nümayəndələri bir araya gələrlər. Bunlar gözlənilən təxribatları masanın üzərinə, stolun üzərinə qoyarlar ki, belə təxribatlar gözlənilir. Digər tərəfdə, yəni mitingi keçirmək istəyən tərəfdə, əgər elə hesab etsə ki, bu tədbiri keçirməkdə müəyyən təhlükə yaranır, vasitə bilər, gedər başqa yerə keçir. Yox, inandırıcı dəlillər dövlət orqanları ortaya qoya bilməsə ki, siz bunu burada yox, başqa yerə keçirsin, onda onlar yenə eyni meydanda öz aksiyalarını keçirə bilərlər. Ən son bilirsiniz, 1 mayda İstanbulda, Taksim meydanı, Mərkəz meydanı, həmkarlar təşkilatları böyük tədbir keçirmək istəyirlər, miting keçirmək istəyirlər. Buna hökumət icazə vermək istəmədi və nəticədə də icazə vermədi. Həmkarlar təşkilatının oraya çıxmasına engelləməyə çalışdı. Nəyə görə? Çünki terror təşkilatı, terror təşkilatı oraya öz nümayəndələrini göndərəcəkdi və dövlət orqanları məlumatlar almışlar ki, terror təşkilatı orada provokasiya törədə bilər. Çünki 1977-ci ildə Taksim meydanında keçirilən mitingdə 30 nəfər adam ölmüşdü orada. Çünki müxtəlif yerlərdən atəş açılmışdı. Yəni, bunun qarşısını almaq üçün həmkarlar istifalarda öz binalarından hökumət, dövlət orqanları müasirə aldı, çıxa bilmələr. Yəni, xoşa gəlmənə hadisələr yaşandı. Amma bu sırf ondan irəli gəlmişdi. Hökumətin argumenti bundan ibarət idi ki, dövlət orqanlarının, yəni polisin terror təşkilatı orada provokativ aksiya keçirəcək. Nəticə itibarilə mitinglərin harada keçirilməsinin önündə heç bir əngəl yoxdur Türkiyədə. Sadəcə təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün dövlət orqanlarına, qubernatorluğa və polis təşkilatına vaxtından əvvəl xəbər verilir.
Burada həmkarıma bir sual da verməli olduq. Polisin aksiyaya müdaxiləsi və dağıdılması ilə bağlı. Çünki xəbərlərdə tez-tez Türkiyənin bəzi yerlərində, xüsusən Cənub-Şərq bölgəsindəki mitinglərin polis, jandarm gücü ilə dağıdılmasının, küçə qarşıdurmalarının olmasını görmək olur. Əgər sərbəst toplaşma hüququ tanınırsa, Türkiyədə belə halları necə izah edirlər və polisə hansı hallarda aksiyaya müdaxilə eləmək haqqı verilir?
Deməli, əvvələ onu qeyd etmək lazımdır ki, mitingi keçirilərdək təşkilat 3 imza dövlət orqanları tələb edirlər ona. 3 nəfər imza verir ki, qol çəkir ki, biz burada təhlükəsizliyin təmin edilməsinə eyni dərəcədə biz də məsuliyyət daşıyırıq. Ondan sonra sərbəst mitingi keçirilmək. Burada Cənub-Şərq bölgələrində sizin dediyiniz hadisələr daha çox təkrarlanır. Niyə görə baş verir? Niyə görə? Çünki orada terror təşkilatı daha çox müdaxilə edir bu işlərə. Yəni terror təşkilatı hətta 8-10 yaşlı uşaqları belə polislə qarşı-qarşıya gəlməyə məcbur edir. Yəni İngilizcə o bölgələr kəsib bölgələrdir və terror təşkilatı bundan sui-istifadə etməyə çalışır. O hadisələr yəni bəzən adamları döyürlər, bəzən niyə döyürlər onlar? Çünki orada iş artıq zığırından çıxır, miting başlayır, normal şəkildə davam edənlər, müəyyən bir qrup terror təşkilatının ömür boyu həbsdə olan liderinin lehində, yəni onun adını çəkən şüarlar səsləndirir və yaxud da onun portretini yuxarı qaldırır, terror təşkilatının ömür boyu həbsdə məhkum olmuş liderinin və yaxud da onun lehində şüarlar açır, plakatlar açır göstərməyə çalışanda buna polis müdaxilə etmək məcburiyyətindədir. Çünki terror təşkilatı qeyri-legal təşkilatı və polis onun lehində hər hansı bir şüar səsləndirməsinin qarşısını almaq üçün bu tədbirləri görür. O ki, qaldı mitinglərə çıxış eləyəndə şüarlar barədə heç kim əvvəzdən heç bir şey razılaşdırmır. O siyasi partiyaların özlərinin əgər müəyyən bir mövzu ətrafına keçirdilərsə o barədə olar. O çıxış edənlər əgər terror təşkilatını tərifləyən, onun liderini tərifləyən şüarlar səsləndirirlərsə, onlara qarşı da dövlət orqanları bu mitinglərin hamısını qeydiyyata alır, bu mitingləri çəkişlər aparır və onlara qarşı polis çəkdiyi kasetləri prokurorluğa müraciət edir, şikayətlər olursa prokurorluğa müraciət olur və prokurorluq cinayət işi qaldırmış olur.
Əgər, məsələn, hər hansı bir siyasi partiyanın keçirdiyi siyasi aksiyada hökuməti istifaya çağırılırsa ya hökuməti, məsələn, hansısa siyasəti kəskin tənqid olunursa, onda belə deyə də bu qanuna zid sayılır və polis müdaxilə eləyir ya yox?
Xeyr, qətiyyən elə şey olmaz. Çünki hökumət dövləti müvəqqəti şəkildə icra edən bir orqandır. Dövlət ayrı bir şeydir və polis orqanı, təhlükəsizlik orqanı dövlət orqanlarıdır. Hökumətin orqanları deyir, hökumətin keyfinə görə hərəkət edə bilməz, hökumətin müdafiə edə bilməz. Hətta 1 maydakı hadisələrdə Adalet və Qalxınma Partiyası hökuməti çox ciddi şəkildə tənqid edildi ki, bu polis Türk dövlətinin polisi deyil, Adalet və Qalxınma Partiyasının polisi olmağa başlayır. Yəni, Hökumət əleyhinə hökuməti istifa edə çağıra bilərlər, hökuməti çox sərt tənqid edə bilərlər. Buna polis qarışa bilməz, təhlükəsizlik qüvvələr qarışa bilməz. Çünki bu qarışmır necə ki, çünki sabah o bugün əgər Daxili İşlər Naziri müəyyən partiyadansa, sabah başqa bir partiyadan olacaqdır. Amma o polislər 30 il, 40 il dövlətin xidmətində olacaqdır. Onlar 30 il, 40 illik dövlət xidmətində təhlükəsizlik qüvvələri olsun, polis qüvvələri olsun. 15-20-30 dənə nazir görəcəklər, bəlkə dəyişdəcək.
Bu ana qədər Türkiyədə iki xəbərdarlıqlı əvvəlcədən planlanan aksiyalardan danışmışdıq, amma əgər aksiya qəfil baş verirsə, yəni planlanmayıbsa və anidən baş verirsə, o zaman belə aksiya iştirakçısını nə gözləyir?
Polis ümumi nəzarəti həmişə saxlayır. Nəzarət onun üçün lazımdır ki, provokativ, təhribat xarakterli hadisələr, addımlar baş verməsin. Bu hər zaman saxlanır. Əgər bu din çəkilir, məsələn, ikimiz biz ilkinlə maiz bir bəyanat oxumaq istəyirik. Yanımızda da 10-15 adam var. Bunu bir an əvvəl ortaya çıxmış bir məsələdir. Yəni 2 saat içində bunu həll edir. Heç kim bizdən şey yoxdur. Şu bəyanatı oxuyur. Əgər o bəyanatı oxuyanda biz hər hansı bir provokativ xarakterli bir çağırış etmiriksə, gəlin gedək falan yeri partada, gəlin gedək falan yerə hücum edək, gəlin gedək. Belə bir şeylər yoxdursa, biz bir şeyə etirazımızı bildiriksə, onu çıxırıq, oxuyuruq, çıxıb gedirik. Əgər yox, ciddi bir şəkildə və qeyri-legal təşkilatlara, yeraltı təşkilatların üzvləri isə biz çıxmışı nəsə oxumaq istəyirik, o dəqiqə müdaxilə olur.
Sonda demokratiyanın mühasir demokratiyanın beşiği dediğimiz Amerika'ya göz atar. Bu işte bize Washington'dan Azadlık Radyosu'nun əməkdaşı Qorxmaz Əsgərov yardımcı olacak. Amerika'da serbest toplaşma hüququ necə təmin olunur?
İstənilən planda eğer təşkilatçılar orada deməli sakitliyə, yani sakitliyə deyəndə yani ki, iştirakçıların dinc adamlara küçə ilə gedərkən hücum etməyəcəyinə və s. bu kimi, yəni ki, normal qaydalara əməl edəcəyinə təminat verirlərsə, həssindən söhbət gedirsinə, hakimiyyət orqanlarının borcu ondan ibarət olur ki, belə bir tədbirləri qorusun və bu qanundan yararlanan təkcə, belə deyək, normal siyasi xəttin tərəfdarları olur. Həm də məsələn, neofaşist partiyaları tipli partiyalarda olur. Bu yaxınlarda belə bir hal var idi. Neofaşist partiyası bir parad yapmışdı. Və bu parada yəhudə Amerika vəsəndaşı hücum etmişdi. Polis bunu fəsəri müdafiə etdi. Ki, yəni ki, bunların bu haqqıdır ki, bu çıxılır sözlərindədirlər. Bush'un İraq siyasətinə etiraz etmək məsələsi ilə bağlı bir nəsə qeyri-hökumət təşkilatı çox iri nümayişlər keçirir və nümayişlər ən iri, ən mərkəzi yerlərə hat edib iri bir kolonna adam, haradasa hesablamalara görə 100 minə yaxın adam şəhərin bir başından ayaqla gəzə-gəzə vurub başına zəng edib və bu müddət ərzində onların getdiyi yollar bağlanılıb. Hökumət tərəfindən ki, bu cəmaat sakit gedə bilsin, marş edə bilsin və polis də bunların elə bilin təhlükəsizliyini bütün müddət ərzində müdafiə edib. Burada hökumət hər hansı bir tədbirə icazə vermir. Sadəcə arxayın olmaq istəyir ki, tədbir keçirilən vaxtı qayda qanuna rəayət olunacaq. Qayda qanun da deyəndə qəb situasiyalar, min cür detallar nəzərdə tutulmur. Ən adi insan ağlına gələ bilən normal davranış qaydaları nəzərdə tutulur. Ki, tədbir iştirakçıları digər şəxslərə hücum etməyəcəklər. Hansı yerləri dağıtmayacaqlar. Şuarların mahiyyətinə gəldiyi isə, şuarların səsləndirilməsi məsələsinə ümumiyyətlə hökumət orqanlarının qarışmaq ixtiyarı yoxdur. Hansı şuarları istəyirlər, o şuarları da səsləndirirlər. Bu şuarlar hətta bir çoxlarda Amerikanın əsas siyasi qüvvələri tərəfindən qəbul olunmuş siyasi şüarlardan xeyli fərqli şüarlar da ola bilər. Ancaq sözə görə insanların davranışına məhdudiyyət qoyulmur burada.
Burada bir şey də dəqiqləşdirmək istədik. Amerikada xəbərdarlıqsız qəfil aksiya keçirmək olarmı? Məsələn, nəyəsə etiraz eləmək istəyirəm 3-4 dostumdan bir yerdə. Eləyə bilərəmmi? Harda eləyə bilərəm? Dövlət idarəsinə nə qədər yaxınlaşa bilərəm? Polis xəbərdarlıq eləmədən aksiya keçirsəm mənə nə edə bilər?
Xəbərdarlıqsız da aksiya keçirmək olar. Sadəcə xəbərdarlıq edən tərəf hökumətdən müəyyən bir növ yardım istəyir. Ki, mən bir tədbir keçirəcəm, xahiş edirəm tədbirin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bizə kömək edin. Yəni, xəbərdarlığın mənası bundan ibarətdir. Bir nəfər, iki nəfər, hansısa bir idarənin hansısa bir meydanda durub müəyyən bir şüarı səsləndirmək istəyirlərsə, bunun üçün ümumiyyətlə icazəyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə müəyyən qaydalar gözlənilir. Bu qaydalar da yenə hansısa mürəkkəb, uzun detallardan ibarət deyil. Ən adi insan ağlına gələ bilən bir neçə əsas normadan ibarətdir. Məsələn, fikir vermişsə, ağız müəyyən bir hasara alınıb. Yəni ki, bu hasarın xaricində, lap bu hasarın düz yanında durub, hansısa bir plakatla etiraz etmək olar. Amma təbii həmin o hasardan içəri girmək olmaz. Yaxud dövlət idarələrinin düz qarşısında durub etiraz etmək olar. Ancaq dövlət idarələrinə giriş-çıxışa mane olmaq olmaz. Dövlət binasının içinə nümayişçilər girə bilməzlər. Binada işçilərin dövlət idarələrinin təhlükəsizliyi təmin olunduğuna görə. Ancaq kənarında durub öz etirazlarını bildirə bilərlər. Burada bir problem yoxdur.
Və bir şey də soruşum. Hüquq mühafizə orqanları hansı halda artıq belədiyədə aksiyaya müdaxilə eləyirlər? Müdaxilə eləyirlər deyəndə ki, yəni onu dağıtmağa çalışırlar. Belə hallar olubmu?
Belə hallar olub. Bu, yəni biz əgər müasir Amerikadan danışırıqsa, çünki burada insan haqları hərəkatı 60-cı illərdə başlamış bu hərəkat getdiyi müddətcə olub ki, hüquq mühafizə orqanları, məsələn, məşhur hallar olub, qara dərli əhalinin nümayişlərini təhlükəsiz elan etməyərək onları dağıtmağa çalışıblar və s. Ancaq bu hadisələr çoxdan öz hüquqi qiymətini alıb və müasir Amerika ilə həmin bu tarixin indi hər hansı bir əhəmiyyətli bir əlaqəsi yoxdur, qalmayıb. Hal-hazırda bir halda hüquq mühafizə orqanları kütləvi tədbirlərin bir növ dağıdılmasına girə bilər. Bu halda ki, nümayişçilər digər bir nümayişçi dəstə ilə fiziki qarşıdurmaya girirlər. Bu halda hüquq mühafizə orqanları faktiki olaraq hansısa bir kütləvi tədbiri dağıtmır. Sadəcə qanun pozuntusunun, yəni ki, açıq fiziki dalaşmanın qarşısını alır. Bir bu halda, ikincisi də nümayiş iştirakçıları nümayiş müddətində açıq aydın vandalizmə yol verirlərsə. Məsələn, Yeni Arliyanda kütlə o vaxtı mağazalara hücum edib oğurluqlar etməyə çalışanda, vitrinləri sındıranda bu halda konkret həmin əməllərin qarşısına almaq üçün polis hərəkətə keçdi. Ancaq bütün digər hallarda hüquq mühafizə orqanlarının borcu istənilən fikri ifadə edən nümayişi mühafizə etməkdir, onu hücum edib onu dağıtmaq yox. Və təbii onun şüarlarını müəyyənləşdirməkdən ümumiyyətlə söhbət edə bilməz.
Belə, bugünkü verilişdə Azərbaycandan kənardakı həm yerlərimizin sərbəst toplaşma hüququndan istifadəsindən danışdıq. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara.